94,5. 94,5. Радио София. Гласът на столицата.
Здравейте, щастливци!
Здравейте, разни хора, разни идеали!
Здравейте, байганювци!
Анджи, не е много хубаво да наричаш нашите слушатели байганювци.
Но заради днешната тема си струва да го кажем.
Ами да, в крайна сметка всички сме си едни байганювци. Кой повече, кой по-малко, но все пак сме българи.
Слушайте ни, започва Ние в бухчата, децата. Радио София.
Ние децата.
Е, българ, българ, видите ли, а?
Ади, какво правиш? Защо си си обул джапанки и си се препасал с тази кърпа за баня?
Да, и защо се биеш в гърдите и викаш «Българ, българ»?
Е, как защо? Аз играя един от образите на Алеко Константинов – Байганю, а тази година се навършват 160 години от рождението на автора Алеко Константинов.
А, ти за това ли се държиш така арогантно и егоистично от началото на годината? Защото честваш рождението на щастливеца.
Кой е пък този щастливец сега?
Аз си се държа така арогантно още откакто сме започнали първото предаване, но това е друга тема. Щастливеца. Това е един от псевдонимите на Алеко Константинов. И понеже ще правим представление в чест на Алеко, аз репетирам за ролята на Байгани.
О, изобщо няма нужда да репетираш. Този образ ти идва отвътре.
А, не е вярно, Мими. Ади не е като Байганю. Все пак, Байганю е антигерой.
Антигерой ли? За мен си е истински герой. Българ, българ, видите ли, а? Вярно е, че понякога се държи грубо и нескопосано, ама... Това е, защото иска да търгува с така скъпоценното розово българско масло, което се тревожи да не му отмъкнат. А и всички около него се държат странно и префарцунено.
Да, навсякъде си носи драгоценните мускалчета. И все пак, защо си покърпай джапанки?
Най-вероятно репетира за известната глава от романа на Алеко Константинов «Байганю в банята».
Точно така, Анджи. За това ще ви помоля да ми партнирате, като се държите изненадано и стъписано от моите плацикания във водата.
Няма никакъв проблем. Аз така или иначе съм изненадана и стъписана от теб.
А защо винаги свързваме Алеко точно с Байганю? Да, вярно, че това е най-известното му произведение, но той е създал и много други. Например, Пътеписът до Чикаго и назад от 1893 година. Той е изпълнен с типичните за автора артистичност, темперамент и чувство за хумор. Пътеписът му донася и литературна известност и е създаден след пътуването на Алеко Константинов до Новия свят, а като самостоятелно издание излиза през 1894 година. До Чикаго и назад е първото произведение, което пресъздава пътуване извън границите на България.
Така е, но има и едно друго произведение. Пази Боже, сляпо да прогледа, казва българската поговорка. И много на място го казва. Не от прогледналия физически слепец се отвръща българина, а от слепеца простак, издигнат от нищожеството, от тинята, благодарение на случайни обстоятелства, достигнал без разбор на средствата до висота, която той умърсява със своето присъствие. Това пише Алеко Константинов и е гениално.
Така е, Ади. Но сега нека ние да замълчим, за да чуем хубава музика. А после ще продължим да си говорим за великия български автор Алеко Константинов.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в Ние децата си говорим за великият Алеко Константинов. Тази година се навършват 160 години от неговото рождение.
Да чуем какво знаят нашите приятели от клуба за репортери с ръководител Коста Чулаков за Щастливеца.
Кой е Алеко Константинов?
Ами Алеко Константинов е писател, адвокат и поет.
Добре, писател и поет също е бил, да. Точно така.
Ами знам, че той е роден в Свищов. Написва първия си пътепис до Чикаго и назад през 1893 година.
Ти чел ли си го до Чикаго и назад?
Да, в 7 клас.
Аха, да, тогава повечето хора го четат. Хареса ли ти тогава до Чикаго
и назад? Да, доста интересно.
А ходил ли си в Чикаго?
Не, но много бих искал.
Добре. И какво още за Алеко Константинов?
Ами, знам, че той е ходил до Чикаго, за да посети световното изложение там. И също така знам, че до Чикаго и назад е превеждан на доста езици. И в Чикагския университет на 1 ноември 1994 година е издигнат паметник на писателя.
Еха, страхотно. Добре, сещаш ли се за някое друго негово произведение, което си чел или което познаваш?
Бай Ганьо.
Разбира се. Коя черта на Бай Ганьо най-силно впечатление ти прави? Какво, или кой епизод от цялата книга най-силно впечатление ти е направил?
Ми, въобще много ми харесва образът на Бай Ганьо.
Ти мислиш, че българите са такива като Бай Ганьо?
Да. Особено някой.
Добре. Вики, ти какво си подготвил за Алеко Константинов?
Аз съм подготвила, че Алеко Константинов изобщо не е имал живот, но въпреки това той се е нарекал самият Щастливеца. Освен това е бил убит по странен начин, защото убийците му Михаил Такев и още един бяха са били насочили, са искали да застрелят неговият съпартиец, който мисля, той също казваше Михаил Такев, и те са искали да го застрелят съпартиеца на Алеко Константинов, но обаче го пронизват него. Те са стреляли по неговата...
По неговия приятел? Или човека до него?
По неговата, с какво се вижда, нека руца...
А, файтон или нещо?
Да, файтон. Те са стреляли по неговия файтон. И освен това, той, когато е бил адвокат в своята кариера, той... За него се изобщо не се е плашвало, мислили се плашва много малко, защото е защитавал бедните хора, които могат да се позволят да плащат хонорарите на неговите колеги.
Значи е бил добър човек, нали така? Можем да отбележим, можем такива изводи да си направим за него. А знаете ли на Витоша има ли нещо?
Да. През 1894 година, ако не бъркам, той основава първото туристическо дружество в България, което започва с, което дава своето начало с изкачването на Черни връх през същата година, го не се лъжа. И в негова чест курортът Алеко е наречен на него.
Точно така. Алеко или Щастливеца? Ти била ли си на Алеко? Качвала ли си се?
Не, но съм била на Витоша и мисля, че родителите ми са казвали, че има такова място.
За какви хора понякога казваме, че са Бай Ганьо?
Мисля, че казваме за хора, които са малко арогантни и понякога могат да са невъзпитани.
Добре.
И груби са жените, защото мъжете трябва да сме кавалери. Също, да, общо взето невъзпитани, груби с хората.
Интересно, освен автор обаче, Алеко Константинов е известен и със своята обществена дейност и журналистически постулати. Да чуем подробности от госта ни Иван Русланов.
Здравейте!
Алеко успява да ни научи на много неща, но наистина успява да окарикатури българския образ по един много уникален начин, който и до днес със сигурност използваме за сравнение. Кои смяташ, че са качествата на българите, които Алеко успява най-добре да лови и са валидни днес?
Първо трябва да ти разкажа, че наскоро имах интервю с арменската писателка Нарине Абгарян. Много хора я обичат в България, знаеш ли нея. И тя сподели, че нашите култури имат доста близости и това го е разбрала, когато е чела Бай Ганю. Защото четейки Бай Ганю, тя е осъзнавала, че всъщност и при арменниците и в тяхната народопсихология го има това да разбираме от всичко, да смятаме, че ние сме най-добрите, да знаем, че без нас света не се върти. Има го според мен наистина в доста народопсихология и това в доста народности, в доста държави. Смятам, че и в това има чар. Естествено, ние винаги трябва да се опитваме да разбираме, че света не започва от нас. Понякога е трудно, дори на мен всеки е имал своите моменти, в които е мислил, че само той може да свърши дадено нещо и няма по-добър от него и че другите са аматьори. Но може би това е един от постулатите, за които ти говориш, с които трябва да се научим да потискаме в себе си и да знаем, че поглеждайки отвън границите на нашия малък свят, в който живеем, може би ще намерим пример, от който да се получим и да разберем, че не от нас започва всичко.
Господа, изучете всестранно българския народ и вие ще го обикнете, в него се крие потенциална сила, намерете здрав импулс и я превърнете в жива сила. Това казва Алеко. За един журналист е много важно да познава хората. Според теб, как би се отнесъл този постулат към журналистическата работа и познанството на хората всъщност? И от каква гледна точка трябва да се познават те?
Един журналист трябва да познава хората, за да знае от какво се интересуват те и да знае как да развива тези техни интереси. Да им представя и така гледни точки, които са отвъд границите на малкия им свят, на държавата ни, дори въобще да ги запознава със света и да развива техните качества, защото аз също смятам, че в България сме талантливи много, умни, но именно, ще се върна малко към предния ми отговор, това, че понякога си мислим, че знаем всичко и че това е точка, спира развитието ни и не ни помага да вървим напред. Пък и в момента то времето е достатъчно трудно. В България хората сме малко тъжни, малко потиснати. Непрекъснато в доста интервюта чуваме хората не се усмихват, хората не знам си какво, тъжни сме. Така е, тъжни сме, но винаги когато нещо такова се каже, трябва да знаем откъде идват тези причини. Именно за това е хубаво да познаваме хората, за да знаем откъде идват проблемите в обществото.
Все по-добре познавам човека Алеко Константинов и така все по-добре разбирам неговите произведения.
Да чуем и още една история от неговия живот в рубриката Истинската история на.
Ще чуем, но след музиката.
Истинската история на
първото изкачване на Черни връх.
Една от специалните години за българския туризъм и в частност планинарството е далечната 1895 година. Още тогава у Алеко Константинов гори искра, която го кара да иска да се свърже с природата. Тази искра разгаря огън и се появява първият клуб на българските туристи.
През 1895 година се осъществява и едно от най-важните събития, които са предпоставка за създаване на туристическото движение. Вестник Знаме е трибуната на Алеко, където той приканва всички софиянци да тръгнат по неотъпканите пътеки на Витоша и да изкачат заедно най-високият и връх – Черни връх.
Поканата във вестник Знаме гласи: Умоляват се софийските любители на българската природа да заповядат в неделя на 27 август на Черния връх на Витоша, гдето точно в 12 часа през деня ще се открие заседание за съставянето на един клуб на българските туристи. Поканата се отнася до всички любители, навършили 20 годишна възраст. От няколко любители пешеходци.
Ми глупости!
Луди хора!
Блазе им!
Браво!
И така, 300 човека, сред които са били адвокати, учители, чиновници и дори самият Иван Вазов и предводителят Алеко Константинов, и тръгват в последните дни на август да покорят Витоша и нейният най-висок връх.
Голямата група се разделя на две. Едната половина минава през село Бистрица, а другата през Драгалевци. Изкачването се осъществява в ранните часове на деня, когато е все още тъмно. Един от основните въпроси е колко подготвени за планината са тези хора. Те осветяват пътя си с факли. Екипировката им са обикновени дрехи за ходене из града. Нямат раници и всичко си носят в кошнички, бухчи и по джобовете.
Попладне туристите са на Черни връх, където се осъществява и учредителното събрание на един клуб на българските туристи.
Братя, напуснете на време вашата жажда за злато, вашата жажда за власт, вашето суетно стремление за първенство, вашето ядовито перо. Напуснете меките постелки, излезте из димните кафенета, из прашните улици. Напуснете за няколко дни града и дойдете тука, на тази височина от 2500 метра. Изпитайте поне за кратко време едно истинско, чисто наслаждение. И вие ще се преобразите. Вие ще станете по-добри, по-здрави, по-уравновесени, по-жизнерадостни.
Така се обръща Алеко Константинов от върха към събралото се множество. Това се случва преди 128 години, но традицията е жива и до днес. Всяка година, в последната неделя на август, хиляди туристи от цялата страна се събират на Витоша, за да почетат годишнината от началото на организираното туристическо движение в България. Така, както в далечната 1895 година, Алеко Константинов и 300 негови съмишленици изкачват Черни връх, за да учредят първото туристическо дружество у нас.
Светът на приказките.
Разни хора, разни идеали. Алеко Константинов. Нашия помощник на регистратора е страшен комик. Изпокапваме от смях, когато почне да бомбардира несправедливата съдба. Е, дявол да го вземе, вика той, в позата на гамбета. Каква е тази управия, не можах да я разбера. И как ще я разбереш, бе, брате? Ами, че моля ви се, вземете, например, Кокона Поликсени. Преди 30 години с фаетон се разхождаше и днес, моля ви се, пак с фаетон се разхожда. А пък аз 30 години се трепя и не фаетон, кой ти търси фаетон, ами една лира, разбираш ли, една турска лира, петимен съм, да се намира за всеки случай в средната преградка на кесията ми и ето на до ден днешен, брате мой, все петимен си оставам. Не, че не са минали през ръката ми пари. Минали са, ама думата ми е, че тамам, когато ти потрябват, бръкнеш, няма. Иде ти по някой път да кипнеш. Ето и справедливо ли е сега, кажете. И с какво, моля ви се, е заслушила Кокона Поликсени, а? Да си пълниш и празниш стомаха, той заслуга ли е, кажете ми? Аз поне, кое чиновник, кое агитацийки, кое туюнуй, все знаеш, горе-долу, ползица за народа. Ами тя? И на, вземи, че бръкни, когато щеш в кесията й, злато с шепа, моля ти се. Късмет ли да го наречеш, какво да го наречеш, не знаеш. Па вземи и децата й. По-голямото, не го ли знаете, едно голобрадо таквос, нищо и никакво хлапе, взеха, че му натрапиха една булка, разбираш ли, кой знае. То ли излезе късметлия, тя ли му донесе щастие? Гледаш ги, живеят бейски. Па да речеш, че аз съм от ония ветрогони, които бълнуват за някаква си правда и разни там, разбираш ли, дивотии. Хайде де! А пък аз не съм от тях. Да речеш, че се стеснявам, че се гуша из кюшетата, не. Не ми са до там меки очите и при всичко това, моля ти се, виж ме на кой хаос съм. И аз уж се увирам около големците. Нова година било, имен ден било, все знаеш кое визити, кое сливовица, кое картички и това онова, па все гледаш, че другите ме надпреварват, а аз все зад метлата. Чудна работа. Гледаш дрехите ми дрехи, ръкавици чисти, шапка, то се знае, че пици, разбираш ли, връзка кое е и прочее. Всичко на мястото си и на, все не мога да си пробия път. Ето, например, доктор Сперандо. Какво да кажеш, да го вземе мътната, върви му като на бясно такво зинака. И отгде на къде, моля ти се. Нито е някой ум, кой знае какъв, нито е някой да каеш левент с мустачури, разбираш ли, с брада някакъв, ей таквас, една ускубана с фрака с цилиндър и той то. Па виж как той влиза при господина министъра и как аз влизам. Слугата ще се спусне, разбираш ли, ще го съблече, ще му изтърси едно заповядайте с една дума почитание. А мен не ще и да ме знае. Гледаме като добича и остави, че не ми поема в пълтото, а ми се и подсмива отгоре. И да ми знаеш, да го цапардосам, па каквото ще да става. Като вляза при господина министъра и аз уж се старая да се докарам, вие имахте честа, господин министре, да ме назначите за помощник регистратора и тъй нататък. А той ме гледа през мустак и се усмихва, като че ли дете с сурвакница стои отпреде му. Добър челяк, инак, ама не знае да си цени хората. А от мен е по-предан човек, надали може да се намери. Вярвай Бога, никой път не съм бил опозиция. На, питай когото щеш. И на господина Стамболова съм подавал пълтото и сега пак го подавам на нашия министър. Аз имам добро сърце, а сла, хич не съм горделив. Колкото за строк, строк съм. Писарите и разсилните ги мачкам като фелдфебел. И при всичко това, разбираш ли, все не могат да ме оценят както трябва. Па да не мислиш, че аз кой знае какви чудеса гоня. Да не мислиш, че искам да ставам я началник, я подначалник. Съвсем не. Зора ми е да изтикам регистратора. Бре анонимни записки ли не щеш, бре доноси ли не щеш, бре заплашвания ли не щеш, нищо не помогна. Еле по едно време, като чух, че тръгнал да си вади очите в Македония, олекна ми. Той потегли вечерта, аз през нощта като седнах, че като го нацапах в едно писмо до господин министъра, направих го на сол. Подправих си, разбираш ли, почерка, шибнах писмото в един плик и хайде в кутията, и то не помогна. И прошение подадох, и ревах като говедо, и разни там стара майка, болна жена, дребни дечица, всичко на вятъра. Дрънкат ми някои диванета, че можеш кай да напреднеш, ама трябва да бъдеш кай подлец. Болшав. Подлец ли? Архиподлец ти ставам, аз тебе брайно, ама де оня късмет? Не ми върви чорт да го вземе. Види се работата и подлец да бъдеш не е лесен занят. Все трябва да имаш някоя дарбица. Кураж ли да го наречеш? Характер ли да го наречеш? Или просто трябва да имаш зализана физиономика? И аз не съм да каеш някой грозен челяк. Само, че този пусти нос отде се е взел, той ми яде главата, както разбирам аз. Не, че кой знае какъв нос. Малко ли хора има с бамбашка носове, ама деде, на другите минава, а моя нос, като че им вади очите. Па и не регистратора носа чунки месток. Да не е брадата му. Пет пари не давам за него. И виж ти сега справедливост. На неговата маса има електрически звънец, на моята маса няма. Защо, моля ти се? Той човещина ли е? Защо ме мъчат тъй, какво бива санким и на моята маса един звънец да курдисат? Голяма работа ли е? Някой път, знаеш, до полуда ми дохажда. Като видя регистратора, че хем си пуши папируската, хемната тиска звънеца, сякаш по сърце ме натиска, и да ми знаеш да взема едни ножици, да изфъкам всичките жици, всичките до една. Страшно ме яд. Пък като се ядосам веднъж, че като се залостя в някой тунел, падай една бира, дай още една, дай още една, че като се насвяткам, че като почна да ги режа за бяс, той регистратора, той архивар, той подначалник в дън земя. Добре, че не ми обаждят. Ама и на господин министъра госпожата си нямах аз, Джана. Уж ми обеща, че ще рече да ми турят един звънец, пътуй за туй. И аз, диване, туку и мъкна в петък кошницата от пазар, а преди изборите взех, че пъхнах и 3 снопа бюлетини в кошницата. Аз ги писах със собствената си ръка. 300 бюлетини. Той не е шега. И пак нищо, и пак нямам звънец. Управия до коляно. А слъ калпав народ смени интелигенцията. Ашко усун на кокона поликсени.
Ади, готов ли си да изиграеш Бай Ганю?
Разбира се, че съм готов. Абе, Кюрпе, защо си написал във вестник сега не му е времето, че Бай Ганю ще става опозиция? Толкова ли ти стига ума? Ей, нямаш ли си друга работа, бе, момче? И баш сега, когато сме взели кокъла в ръце, ти баш сега си намерил да казваш, че Бай Ганю е опозиция. Ей, Бай Ганя ти ги знае тия работи. Той знае кога вика да живей и хоп, едно предприятие. Пък като му дойде време, и долу знаем да викаме.
Браво, Ади, страхотно, страхотно се справяш. А между другото да знаеш, че и дори големият Георги Калоянчев е бил в тази роля. Така че и ти ще се справиш страхотно. Освен както казахме прекрасен автор, Алеко Константинов е бил и юрист. Дори е защитавал хора, които не могат да си позволят адвокат безплатно.
Той е член на Демократическата партия, водена от Петко Каравелов. Участва в изготвянето на програмата й, сътрудничи с фейлетони, пътеписи, дописки, статии в нейния орган Вестник Знаме от създаването му през 1894 година.
Да, но в тези времена политиците са били идеалисти и са защитавали идеите си с всички средства, че дори с оръжие.
Така едва на 34 години намира смъртта си и великият Алеко Константинов.
Той е убит при неуспешен атентат срещу съпартиеца му Михаил Такев на 23 май, 11 май по стар стил, през 1897 година. Двамата са в Пещера, родното място на Такев, от което е избран за народен представител. Те участват в тържествата за Деня на славянската писменост, като вечерта на същия ден двамата потеглят с файтон за Пазарджик.
По пътя спират за известно време в село Радилово. Жителите на Пещера и Радилово имат отдавнашен спор за собствеността на гори и общински мери, като и двете страни многократно прибягват до насилие. Във връзка с този конфликт, група жители на Радилово, начело с кмета от Народната партия Петър Минков, решават да убият Такев.
Такев и Алеко Константинов напускат Радилово след 22 часа. В землището на съседното село Кочагово, днес Алеко Константиново, радиловчаните Милош Топалов и Петър Салепов стрелят по файтона им с пушката на радиловския кехая Здравко Игнатов, при което убиват Алеко Константинов.
По-късно Минков, Салепов и Топалов са осъдени на смърт, като присъдата на Салепов, който е непълнолетен, е заменена с 15 години затвор. В крайна сметка, виновните понасят отговорността, но това не може да ни върне този изключителен талант като Алеко. Творбите му за щастие са безсмъртни и ни радват и замислят и до днес.
Това, което е написал щастливеца, ще остане след него и след нас. Ако пък искате да му отдадете почит, можете да посетите един от паметниците му. В София, на кръстовището на Витошка и Патриарх Евтимий, или на Черни връх, където също има негова паметна плоча.
Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота. Надяваме се да сме събудили вашето любопитство и да прочетете някои от най-известните произведения на великия Алеко Константинов.
Обичаме ви! До следващия път!
А до тогава помнете думите на Алеко Константинов.
Опознай родината за да я обикнеш.